Rītausmā Izraēlas ziemeļos atskanēja trauksmes sirēnas. Drīz vien Izraēlas bruņotie spēki paziņoja par preventīviem triecieniem grupējuma Hizbullah mērķiem, no kuriem tika plānoti uzbrukumi Izraēlai. Drošības nolūkos Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants izsludinājis 48 stundu ārkārtas stāvokli visā valstī. Uz dažām stundām visi lidojumi uz Tel Avivas starptautisko lidostu tika atcelti vai novirzīti citur. Kaujinieku grupējums Hizbullah apstiprināja, ka šorīt veiktie uzbrukumi Izraēlai ir tā atbilde uz jūlija beigās notikušo grupējuma militārā komandiera Fuada Šukra slepkavību Beirūtā. Par to atbildību uzņēmās Izraēla. Hizbullah paziņoja, ka uz dažādiem strateģiskiem un militāriem mērķiem Izraēlā tas palaida bezpilota lidaparātus un vairāk nekā 320 kaķuša tipa raķetes. Vēlāk kaujinieku grupējums paziņoja, ka ir beidzis šī uzbrukuma pirmo fāzi. Sagaidāms, ka grupējuma līderis Hasans Nasrāla komentēs šodien notikušo šovakar plānotā runā. Hizbullah apstiprināja viena sava kaujinieka nāvi Izraēlas veiktā triecienā. Libānas veselības ministrija ziņo par trim bojāgājušiem Izraēlas uzbrukumos. Laikraksts The New York Times ziņo, ka Izraēlas preventīvā uzbrukuma mērķi esot bijušas Hizbullah raķešu palaišanas iekārtas, kuras bija ieprogrammētas veikt uzbrukumu Tel Avivai 5:00 no rīta pēc vietējā laika. Izraēlas bruņotie spēki paziņojuši, ka operācijā, kurā iesaistīti vairāk nekā 100 iznīcinātāju, esot iznīcināti tūkstošiem raķešu palaišanas iekārtu vairāk nekā 40 objektos. Vienlaikus Izraēlas medijos parādās informācija par iespējamajiem Hizbullah plānotā uzbrukuma mērķiem, kas atrodas valsts vidienē. Viņu vidū ir izlūkdienesta Mossad štābs un militārā izlūkdienesta bāze. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu šorīt sasauktā drošības kabineta ārkārtas sēdē paziņoja, ka tiks darīts viss valsts aizsardzības nodrošināšanai.
Šorīt mēs noteicām Hizbullah gatavību veikt uzbrukumu Izraēlai. Konsultējoties ar aizsardzības ministru un Izraēlas bruņoto spēku štābu priekšnieku, uzdevām Izraēlas bruņotajiem spēkiem rīkoties proaktīvi, lai likvidētu draudu. Mēs esam noskaņoti darīt visu, lai aizsargātu mūsu valsti, lai valsts ziemeļos dzīvojošie droši atgrieztos savās mājās un turpināsim ievērot vienkāršu likumu. Kas skaitē mums, mēs skaitējam viņiem.
Izraēlas aizsardzības ministrs ir informējis savu ASV kolēģi Lloyd Austinu par Izraēlas veiktajiem uzbrukumiem. Baltā nama pārstāvs paziņojis, ka ASV prezidents Joe Bidens sako līdzi notikumiem reģionā. Tikmēr bažas par šī rīta notikumiem paudis viens no Britu valdības ministriem. Kanālam Sky News pats McFadens izteica cerību, ka situācija var tik deeskalēta, un Britu valdība līdz ar starptautisko sabiedrību aicina puses izvairīties no konflikta sāsināšanas. Rihards Millers, Latvijas radio.